დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. საქართველოში 4 ტელეკომპანიამ მაუწყებლობა შეწყვიტა. 24 საათით ეს ტელეკომპანიები არიან ტევ პირველი, მთავარი არხი ფორმულა და კავკასია. მათი მთავარი მოთხოვნებია გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და დაისაჯოს ყველა, ვინც 5 ივლის ჟურნალისტების წინააღმდეგ იძალადა. ამ დროისთვის მაყურებელს ტელეეკრანებზე შეუძლია სწორედ 5 ივლის დაშავებული ჟურნალისტების და ოპერატორების სიის ნახვა და ამ მოთხოვნისა გულისხმობ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას. ტელეკომპანიების ეთერები გუშინ 13 ივლის 15 საათზე ლექსოლაშქარავას დაკრძალვის დროს, ტევ პირველის ოპერატორის დაკრძალვის დროს 10 წუთით გათიშეს რეგიონულმა ტელევიზიებმაც. ვაგრძელებ გადაცემას დღევანდელ ეთერში ჩვენ გამოვეხმაურებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინდელ განცხადებას დეპარტამენტის პრეს სპიკერმა. გააკეთა განცხადება საქართველოს შესახებ პასუხად ქართველი ჟურნალისტის შეკითხვაზე და შემოგთავაზებთ ამ მონაკვეთს ბრიფინგიდან, ყოველდღიური ბრიფინგიდან, რომელიც ნედ პრაისმა გამართა.
I watched your briefing a week ago where you
ქართველი ჟურნალისტი მას ეკითხება, ალექსანდრე დევდარიანი მას ეკითხება, თუ
stop the violent mobs attacks on journalists and members of the LGBT.
უსამ შეკითხვას 5 ივლის ჟურნალისტებზე განხორციელებული თავდასხმების შესახებ.
ალექსანდრე ლაშკარავა.
ასევე ეუბნება მას, რომ 5 ივლის სწორედ ნედ პრაისის ბრიფინგის გამართვიდან რამდენიმე საათში საქართველოში კუჩებში თავს დაესხნენ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს და ეუბნება, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ გარდაიცვალა ალექსანდრე ლაშკარავა, ტევ პირველის ოპერატორი.
Is the Secretary Blinken comfortable with that developments
and რამდენად კმაყოფილია სახელმწიფო მდივანი ბლინკენი ამ განვითარებით მოვლენების და რისი თქმა შეგიძლიათ ადამიანებისთვის, რომლებიც კუჩაში მოითხოვენ ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომას.
First of course we extend our deepest condolences to your former colleague Lexo.
პირველ რიგში სამძიმარს უცხადებ ლექსოს ოჯახს, ყურადღებით ვადევნებთ თვალს ინფორმაციას მისი გარდაცვალების შესახებ, მოგიწოდებთ სიმშვიდისკენ და იმძალადობის დასრულებისკენ, რომელმაც უკვე ტრაგიკულად შეიწირა ერთი სიცოცხლე.
And an end to the violence that has already caused one tragic loss of life, in this case the death of your colleague. The safety of every
ქართველი ჟურნალისტის, თითოეული ჟურნალისტის უსაფრთხოება და დემოკრატიის სანდოობა საქართველოში მოითხოვს, რომ ყველა ინდივიდუალური პირი, რომელიც თავად დაესხა მშვიდობიან დემონსტრანტებსა და ჟურნალისტებს 5 და 6 ივლისს, ასევე ისინი, ვინც წააქეზა ძალადობა, იქნას იდენტიფიცირებული, დაკავებული და მათ აგონ პასუხი კანონის მთელი სიმკაცრით.
We remind Georgia's leaders and its
ლიდერებს საქართველოში და სამართალდამცველ უწყებას შევახსენებთ მათ პასუხისგებლობას, რომ დაიცვან ყველას კონსტიტუციური უფლება. შევახსენებთ მათ პასუხისგებლობასაც, რომ დაიცვან ჟურნალისტები და მედიის თავისუფლება. ჩვენ მოუწოდებთ, რომ საქართველოში ყველა, მათ შორის ხელისუფლებამ, საჯაროდ დაგმოს ასეთი ძალადობა, რომლის ადგილი არაა დემოკრატიაში.
A democracy. We proudly advance
ჩვენ ამაყად განვაგრძობ ძალისხმევას სოფლიოს გარშემო, რომ დავიცვათ LGBTQI მოსახლეობა ძალადობის, დისკრიმინაციის, კრიმინალიზაციისა და სტიგმისაგან. ცდილობთ გავაძლიეროთ LGBTQI+ მოძრაობები და ადამიანები. ჩვენ კატეგორიულად ვეწინააღმდეგებით ძალადობას LGBTQI ჯგუფების წინააღმდეგ და ასე ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გმობთ სასტიკ ძალადობას თქვენი ყოფილი კოლეგის მიმართ, რომელიც გარდაცვლილია.
Colleague, you're now deceased colleague. When it comes to the prime minister and
ეს ახლა პრემიერ მინისტრის მომავალს, რა თქმა უნდა, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც ქართულმა ხალხმა უნდა მიიღოს, განაცხადა ნედ პრაისმა. ამის შემდეგ ქართველი ჟურნალისტი მას ეკითხება, რომ აქვს ინფორმაცია სანქციებზე, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა სანქციებზე სანქციების საკითხს განიხილავს, რამდენად რეალისტური შეიძლება ეს იყოს და რას ფიქრობთ ოპოზიციური პარტიების პასუხისგებლობაზე საქართველოში, რომლებიც უძღვებიან, უდგანან ადამიანებს, რომლებიც ქუჩაში არიანო.
Well, we have a number of tools to hold accountable those
instrumenti pas ასე ვთქვათ ანგარიშ ვალდებულ ანგარიშ ვალდებულების დაკისრების პასუხისგებლობის დაკისრების განაცხადა ნეტ პრაისმა. Санкციები ნამდვილად არის სამ მექანიზმებიდან ერთ-ერთი, როგორც ისიც წინასწარ არ ვამბობთ ხოლმე სანქციებზე, სანამ არ შემოვიღებთ მას, მაგრამ თვალს ვადევნებთ ვითარებას დიდი ყურადღებით. Და დავინახოთ, რომ ყველა, ვინც დანაშაული ჩაიდინა, პასუხსაგებს, რაც შეეხება პოლიტიკურ აქტორებს საქართველოში, კვლავაც მოუწოდებთ მათ, რომ საჯაროდ დაგმონეს ძალადობა და მოუწოდებთ, რომ საჯაროდ ყველა პარტიამ დაგმოსეს ძალადობა საქართველოს მთავრობას, რაც შეეხება გავიმეორებთ ჩვენს მოწოდებას, ზედმიწევნით გამოიძიონ ეს საქმე და შედეგად სამართლის წინაშე აგონ პასუხი ამ საშინელი დანაშაულის ჩამდენებმა. ეს გახლავთ განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის ნედ პრაისისა, რომელიც მან გააკეთა გუშინ გამართულ ყოველდღიურ ბრიფინგზე. ბრიფინგზე ქართველი ჟურნალისტის შეკითხვებზე პასუხად. მაგრძელებ გადაცემას და გეტყვით, რომ ამჟამად ვაშინგტონში მიმდინარეობს ვიზიტი საქართველოს სამოქალაქო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა. ეს ორგანიზაციები ღია საზოგადოების ფონდის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამართლიანი არჩევნები, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, იგივე რონდელის ფონდი. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმყოფებიან ვაშინგტონში, ასევე ჟურნალისტი, ტელეკომპანია ფორმულას ჟურნალისტი ნინო ჟიჟილაშვილი. Და მართავენ იქ შეხვედრებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის, სენატის, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, ატლანტიკური საბჭოს, Heritage Foundation-ის, Freedom House-ის, Helsinki-ის კომიტეტის, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის და სხვა ანალიტიკური ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. რამდენიმე დღიანი ვიზიტია ეს, გაგრძელდება 16 ივლისის ჩათვლით. Და როგორც უკვე მოგხსენეთ, 2-3 დღის წინ დაიწყო ეს ვიზიტი სამოქალაქო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა. ჩვენ ახლა გადაცემაში ვაშინგტონიდან ვრთავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ევგენიძეს. დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვიცი, რომ ძალიან არაკომფორტული დროა ახლა შეერთებულ შტატებში. უბრალოდ ვისარგებლე ამ შემთხვევით და მინდა, რომ გამოვეხმაუროთ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერის მიერ გუშინ გაკეთებულ განცხადებას. ეს განცხადება არ ჰგავდა მთლად, რომ გითხრათ ესე შინაარსით შეკითხვაზე პასუხს, მხოლოდ საკმაოდ მკაფიო და ესეთი მკაცრი განცხადება იყო. თუ შეიძლება ამაზე რომ გითხრათ და შემდეგ აუცილებლად თქვენი ვიზიტის შესახებ ვიშეხვდით რაც არის შესაძლებელი შინაარსი, რომ გაგვიზიაროთ ამ საუბრების და ამ ვიზიტის მიზანი, ამოცანა რა არის ახლა?
დიდი მადლობა ნინო ჩათვლისთვის. მოგეხსენებათ, როგორც საქართველოში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე ტრაგიკული მოვლენები ძალიან ესეთი მაღალ დონეზე ყურადღების ცენტრშია დღეისათვის და ამიტომ ჩვენი ვიზიტიც იმისკენ იყო განპირობებული, რომ კიდევ ერთხელ გაგვეცნო მათთვის, ასე ვთქვათ, ობიექტური სურათი, თუ რა პროცესები და რა მოვლენები მიმდინარეობს ქვეყანაში. უპირველეს ყოვლისა მიზანი გახლავთ ის და ის, რაც ძალიან დიდი ხანია ამაზე არასამთავრობო სექტორი საუბრობს, მაგრამ ეხლა უკვე ხელისუფლების მიერ გამოვლენილი მათი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები უკვე ღიად გვაძლევს ამის თქვის საშუალებას, რომ ის, რაც 5 ივლისს საქართველოში ხდებოდა, გახდათ პირდაპირი რუსული ზეგავლენის და მათი ინტერესების გამტარებელი, ასე ვთქვათ, ძალების და საქართველოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებული ცოტა ერთობლივი მოქმედების შედეგი. იმით და შემდგომში მათი ოფიციალური პირების განცხადებები სახელმწიფოს უმაღლესი დონის პირებისგან, წარმომადგენლებისგან გაკეთებული, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ემსახურებოდა ძალადობის წახალისებას, რამაც აი ესე ტრაგიკულ მოვლენებამდე მიგვიყვანა. 50-ზე მეტი ჟურნალისტი ნაცემია და სამწუხაროდ ლექსო ლაშქარავა ამ მიღენებული, ასე ვთქვათ, ჭრილობების და მიღენებული ზიანის შემდგომ გარდაიცვალა. ეს საკითხი არის ნომერ პირველი საკითხი ამ თვითას ჩვენი მოლაპარაკებების ესე თქვა კუთხით და ერთი კვირა უკვე აქ ვიმყოფებით და შევხვდით უკვე სახელმწიფო დეპარტამენტის ეროვნული უშიშროების საბჭოს სენატის დავით თუკი ვინმე ანალიტიკური კვლევითი ცენტრები არსებობს და ამ მიმართულებით საქართველოზე მომუშავე მაღალი ასე ვთქვათ და გამოცდილი ადამიანები მოღვაწეობენ ვაშინგტონში, მათთან ყველასთან მქონდა ესეთი პირადი შეხვედრები და არა ონლაინ, იმიტომ რომ ძალიან დაინტერესებული არიან იმ საკითხებით, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს, შეშფოთებულები არიან რა თქმა უნდა და ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით და არა ისეთი როგორც მხოლოდ დიპლომატიური ასე ვთქვათ განცხადებებში დაიკითხავთ. ამიტომ მე კულათ არ გამკვირვებია ჩვენ და სამწუხარო, ჩვენი ქვეყნის სამწუხარო, რომ სწორედ ისეთი განცხადება მოყვა სახელმწიფო დეპარტამენტის თვიდან, როგორც ჩვენ გუშინ ვიხილეთ ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს სიგნალი საქართველოს მთავრობისთვის, იმიტომ რომ როგორც პრესპიკერმა განაცხადა, ასე პირდაპირ წინასწარ არავის ემუქრებიან, ერთ დღესაც გაიღვიძებენ და ნახავენ იმ დანაშაულების გამო, რაც ასე ვთქვათ მიმდინარეობს ქვეყანაში და სამწუხაროდ მხოლოდ პატარ-პატარა ღლავების დაჭერა ხდება და არა ორგანიზატორების და წამქეზებლების და მათი დასჯა, ეს ასე ვთქვათ ისეთ შეგდეგებამდე არ მიგვიყვანს, რაც ჩვენ ქვეყანას კიდევ უფრო წინსვლისა და განვითარების საშუალებას მისცემს. ამიტომ მათი რეაქციაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გამკაცრდება ამ კუთხით.
ჟურნალისტმა დემნა დევდარიანმა, ბოდიშ ვიხდი სახელი შეცდომით თქვი დასაწყისში გადაცემის, დემნა დევდარიანმა მეორე შეკითხვა, რომელიც დაუსვა სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერს, სწორედ ამით დაიწყო, რომ არის ინფორმაცია, რომ მიმდინარეობს და განიხილება სანქციების საკითხი, მიმდინარეობს თითქოს ამაზე მსჯელობაო. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რა შეგიძლიათ თქვათ ამ შეხვედრების შემდეგ? რამდენად გავიმეორებ ამ შეკითხვას სწორედ ას, რამდენად რეალისტურია ეს და რამდენად შეიძლება ახლოს იყოს ეს საკითხი განხილვა მისი თუ გადაწყვეტილების მიღება?
ხო, ჩემი მხრით, ჩვენი მხრიდან ახლა რაღაცა სპეკულაციებს არ მოვყვებით, ჩვენ ჩვენი მხრიდან ამაზე შეიძლება საუბარი იყოს, იმიტომ რომ როგორ გითხრა, სხვა გამოსავალი რა შეიძლება იყოს, ანუ ყველანაირი ინსტრუმენტის განხილვა ხდება და როგორც თავად სახელმწიფო მდივნის, ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, ისინი განიხილავენ ყველა ასე ვთქვათ ინსტრუმენტს, რისი გამოყენება შეიძლება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დარღვევა და ასე ვთქვათ ძალადობა, ეს ერთ-ერთი ის საკითხია, რომელიც ეგრეთ წოდებული მაგნიცკის აქტის ქვეშ შესაძლოა მოხდეს. ეგრეთ მეორე საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ აქტის, სწორედ კორუმპირებულები და ადამიანის უფლებების შემოაყველი ადამიანები და ხელისუფლებები ხდებიან ასეთი სანქციების ქვეშ ზოგადად, რა თქმა უნდა. და ანუ ჩვენი მხრიდან იმაზე მეც ამ წუთას ვერაფერს ვერ გეტყვით, რაც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში გახსნა.
ამ განცხადებაში ხაზგასმული იყო აგრეთვე ის, რომ უნდა დაისაჯოს ყველა, ვინც 5 და 6 ივლისს დანაშაულები ჩაიდინა, ანუ თავს დაესხა მშვიდობიან დემონსტრანტებს და ჟურნალისტებს. სხვა შორის ნაკლებად მსჯელობთ ხოლმე ამ დღეებში, ახლა გამიჩნდა ეგ აზრი 6 ივლისის ამბებზე, როცა გამართა მშვიდობიანი დემონსტრაცია რუსთავალზე და როცა მოდიოდა კვერცხის ქვის და ამ ქართულად რა ქვია, არ ვიცი, მოკლედ რკინის ნაჭრების წვიმა, სადამდეც წდებოდნენ ისინი, საკმაოდ ისე შორს ისროდნენ, როგორც ჩანს, ამ კონტრაქციის თუ რა თქმა უნდა ძალადობრივი ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებითაც არაერთ მძიმე და არ დაშავებულა არავის საბედნიეროდ, მაგრამ არაერთ ადამიანს მოხვდა და მცირე ტრავმები მიიღეს, მათ შორის როგორც მახსოვს სამართალ დამცავებმაც და შეუძლებელი იყო, რომ მათ არ მოხვედროდათ, რადგან შუაში იდგნენ ისინი. აქ ნედ პრაისმა ახსენა სწორედ 5 და 6 ივლისი, ორივე თარიღი და თქვა, რომ ერთნი, ვინც ძალადობდნენ, უნდა დაისაჯონ კანონის მთელი სიმკაცრი და მეორენი ვინც წააქეზა იქნენ იდენტიფიცირებულები და დაკავებულები. ჩვენ ასეთ რამეს როგორ გითხრათ, ასეთ პროცესს არ ვიცნობთ ახლა, რაც შეეხება წამქეზებლებს ან გნებავთ ორგანიზატორებს, პროცესს გულისხმობ სამართლებრივ, სწორედ ამ თემაზე ცხადია ლაპარაკობენ როგორც მედიის წარმომადგენლები, ისევე სხვა პირები, წარმომადგენლები საზოგადოებისა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და არანაკლები თუ არა მეტი დანაშაული, როდესაც ასეთი ძალადობა ხდება და ასეთ შედეგს ვიღებთ. რა განცდა ჰქონდა თქვენ? ამით რჩება შთაბეჭდილება, რომ მართლაც საკმაოდ გულდასმით აკვირდება შეერთებული შტატების ხელისუფლება საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს და ეს არ არის მხოლოდ ყურება შორიდან ქვეყანაში, არეულობაა თუ სიმშვიდე ზოგადად?
კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ დეტალური ინფორმაცია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მიმდინარეობს ქვეყანაში თითოეულ დღესთან დაკავშირებით. მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ის ადამიანები, ვინც არიან დაკავებულები ამ კუთხით, ხო ხდებით, მართლა რაღაცა მესამე ხარისხოვანი, ვინ შეიძლება იმ აი ეგრეთ წოდებული მათთვის ბრძოლის ველზე ვინ ხარდათ გამოყვანილი, თორე მათი ორგანიზატორები იქნებიან ეს პრორუსული ძალები, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არიან საქართველოს ამ ტრესთან, დუგინებთან და ვლადიმერ პუტინის ასე ვთქვათ იდეოლოგიურ მამებთან. ის ადამიანები ასევე საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ვინც ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ახალისებას უკეთებდა ამ პროცესს და ჩვენთან სამწუხაროდ მე გუშინ წინ, ეხლა ამ დროით აღარ ვიცი როგორ გამოდის, კიდევ ერთხელ ვიხილეთ სწორედ აი ამ ტრაგიკული მოვლენების შემდგომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება ამ მიმართულებით და კიდევ უფრო მეტი
ახალისება.
გუშინ წინ გახსნათია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების სასარგებლოდ ნამდვილად არ მეტყველებს და კიდევ გაგრძელება ამ პროცესისა და გაჭიანურებისა და არ დასრულება ამ პროცესისა ძალადობის, ფიზიკური, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფების და მიყენების, რასაც ყოველდღე ვხედავთ ეკლესიის წარმომადგენლების მხრიდან, პრორუსული ძალების მხრიდან და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მე მგონი ისეთი რაღაცა სიმბიოზია შეკრული, რომ ამის ვერ დანახვა და ასე ვთქვათ რეაგირების არ გაკეთება მათი მხრიდან ნამდვილად, გატარება ამ პროცესისა ნამდვილად ვერ მოხდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის განცხადება შეიძლება ითქვას, რომ დასაწყისია იმ ყველაფრის, რაც შეიძლება ამ პროცესის კიდე უფრო უგულებელყოფას საქართველოს მთავრობის მხრიდან მოყვეს. ამიტომ მათ ადგილას ძალიან სერიოზულ ყურადღებას მივაქცევდი ამ განცხადებას, იმიტომ რომ ჩვენი ახლა სანქციების დაწესება ქვეყნის მიმართ, მოგი თქვენ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ, ან ქვეყნის, ან ზოგადად ეს პროცესი კარგად არ აისახება ჩვენი ქვეყნის იმიჯზე, მაგრამ სამწუხაროდ უკვე ყველას ესმის, რომ ბიძინა ივანიშვილის არაფორმალურ ხელისუფლებას და მის ასე ვთქვათ ხელისუფლებას ქვეყნის იმიჯის შელახვის ასე ვთქვათ საკითხი დიდად არ აინტერესებთ, იმიტომ რომ მათი ამოცანა ეხლა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არის საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია და ამ პროცესის ხელშეწყობა მთელი ამ წლების განმავლობაში მათ მიერ განხორციელებული მისიებების და მოქმედებების გამო.
მესმის, რომ ერთ-ერთი იმ რიგის კითხვას ვსვამ, დასასმელად რომ ადვილია და საპასუხოდ რთული. მანდ ყოფნისას ყველა ამ შეხვედრის შემდეგ და წინ კიდევ არაერთი შეხვედრა გაქვთ, ვიცი. რა არის თქვენი ხედვა, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ვითარებიდან? რეალური კონტექსტის გათვალისწინებით, როცა სახეზე გვაქვს დაპირისპირება, ამ წუთას არ არის აქტიური ძალადობა საბედნიეროდ, სახეზე გვაქვს დაპირისპირება საზოგადოების, სახეზე გვაქვს პროტესტი მედიის, ძალიან გამოკვეთილი, აგერ დღეს 24 საათიანი, ასე ვთქვათ, საპროტესტო ესეთი ქმედება განახორციელა 4 ტელევიზიამ, 24 საათით გაითიშა მაუწყებლობა და გადის მხოლოდ სია იმ ჟურნალისტების და ოპერატორების, რომლებიც დაშავდნენ 5 ივლისს და არის ბოლოში მოთხოვნა პრემიერ-მინისტრის გადადგომის. ასეთი რამ მე არ მახსენდება, კაი გვარიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება მაქვს მუშაობისაც და ისედაც ასაკითაც არ ამიშავს მოკლედ ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობის წლებში ასეთი მსგავსი არც პროტესტი მახსენდება არც სოლიდარობა მედიების და არც ამგვარი ქმედება მედიების ასეთი ღია დავარქვათ პოლიტიკური პროტესტი უკვე რა არის გამოსავალი ამ სიტუაციიდან მოახლოებულია ოს დღეში რაც ცოდნა გვაქვს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები პარლამენტში რა ვითარება ამასაც ხედავთ საკმაოდ გაურკოველი სხვათა შორის პროტესტი ერთი მხრივ ზოგი რა ფორმას მიმართავს ზოგი რას და ასე შემდეგ რა როგორ ჩანს მაქედან
ხო მოგახსენებთ ჩვენი პოზიცია აი მარასამთავრობო ორგანიზაციების რომლებიც აქაც ვართ და რა თქმა უნდა ნაწილი თბილისშიც არის ჩვენი განცხადება გამოვაქვეყნეთ ამასთან დაკავშირებით და პირველ რიგში მოვითხოვეთ პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის გადადგომა იმიტომ რომ
ამ ბოდიში ესეც უნდა აღმენიშნა ხომ არასამთავრობო ორგანიზაციების ასევე გამოკვეთილი პროტესტი ამ მართულებით ბოდიში გისმენთ
ანუ გადადგომა პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის გომელაურის და გამოძიება ამ საკითხის სრულად, იმიტომ რომ ეს ისეთი უპრეცედენტო მოვლენა გახლავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩემი აზრით, რომ 2 საათის ინტერვალში 50-ზე მეტ ჟურნალისტს საკმაოდ ორგანიზებულად ცემდა ცირე, მაგრამ კარგად ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ კავშირში იყო პრორუსულ ძალებთან და რადიკალურ ჯგუფებთან და ხელისუფლებას ამწუხაროდ ნახეთ, რომ ვერანაირ რეაგირებას ამ მიმართულებით ვერ აკეთებდა, იმიტომ რომ იყო არასაკამარისი ძალა გამოყვანილი ამ ძალადობის აღსაკვეთად, მაგრამ თავად ეს ადამიანები ძალიან ბევრნი არიყვნენ, უბრალოდ იყვნენ ძალიან აგრესიულები და ასე თქვა დავალება მიღებული, რომ აუცილებლად თავპირი უნდა დაემტრიათ მედიის წარმომადგენლების რაღაცა საჩვენებელი მაგალითი რო ყოფილიყო ხობისთვისაც რომ თუ ვინმე ხმას ამოიღებთ, აი ასე მოგექცევით და ასე ვიძალადებთ თქვენზე. ამიტომ ამაზე პასუხი თუ არ ექნება დამოუკიდებელ დემოკრატიულ ქვეყანაზე პრეტენზიის მქონე ხელისუფლებას, მე არ ფიქრობ, რომ ეს რამენაირად წაადგება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას და პირველ რიგში მათი პასუხისგებლობის საკითხის დაყენება ამ კუთხით ერთადერთ ადეკვატურ მოთხოვნად მიგვაჩნია ამ შემთხვევაში. ეხლა უკვე საუბარი რაღაცა სხვადასხვა კუთხით რეფორმების განხორციელებაზე ან რამის ასე ვთქვათ ამ ეტაპზე გადატანა ამ საკითხის ჩვენი მხრიდან არასწორი იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ის თავარი მონაპოვარი სიტყვის თავისუფლების გვაქვს დასაცავი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია და მერე მოდის შემდგომ ყველაფერი. ამიტომ სანამ ამ საკითხზე პასუხისმგებელი პირები არ იქნებიან გამოკვეთილი და დასჯილი, მანამდე ვფიქრობ, რომ ეს კრიზისი ვერ მოგვარდება ვერანაირად, ვერც ასე ვთქვათ მედიაციები უშველის ამას შემდგომში და ვერც ვერაფერი, იმიტომ რომ საკითხი ცალსახად საჭიროებს ძალადობაზე წამქეზებლებს ძალადობის და მას ასე ვთქვათ კონტროლის განახორციელებელ ორგანოებზე მხრიდან პასუხის მოთხოვნას და მე ვფიქრობ, რომ თელმა ქართულმა საზოგადოებამ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ერთად ეს პირველ რიგში ასე ვთქვათ დღის წესში უნდა დააყენოს.
უნდა გითხრათ, რომ ახლა ამითი გაზომვა სრულად საზოგადოების განწყობების რთულია, ანუ რამის მტკიცება, მაგრამ ის რაც ფაქტი არის ჩვენთვის, ჩვენი ლაივის ქვეშ კომენტარებში ახლა ჭარბობს უარყოფითი დამოკიდებულებები, როგორც ჩვენი მედიის, ასევე ამ ინტერვიუს შინაარსის, შეერთებული შტატების მიმართ და ასე შემდეგ. არის ეს განწყობა საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილში.
მინო ფიქრობ, რომ ზოგადად როდესაც აი ამ ფეისბუქის და სოციალური მედიის შეფასებების კუთხით განვიხილავთ, რომ არის თუ არა ეს საზოგადოების განწყობა, მე გეტყვით, რომ ის ესე ვთქვათ ჰიბრიდული ომისის და დეზინფორმაციის ის მექანიზმები, რასაც რუსეთი იყენებს საქართველოს წინააღმდეგ და ჩვენ ამ მიმართულებით მეხუთე ადგილზე ვართ მსოფლიოში, სადაც ხდება სწორედ აი ამ დეზინფორმაციის არხების გამოყენება იმისთვის, რომ ვითომ შექმნან განწყობა, რომ ეს არის ზოგადად მთელი საზოგადოების ასე ვთქვათ განწყობა. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, მე ხუთი ადგილზე ვართ მსოფლიოში ამ მიმართულებით და ამის წინააღმდეგ სწორედ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურები უნდა იღებდნენ გადაწყვეტილებას. საქართველოს უშიშროების ჩვენ რომ სახელმწიფო ასე ვთქვათ ინსტიტუტები მუშაობდნენ და არ იყვნენ ერთი ადამიანის გავლენის ქვეშ და არა სახელმწიფოს გარემსახურებიან, არამედ იმ ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ სურვილებს, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო მთელი ამ განვლილი წლების განმავლობაში რეაგირება იმაზე, თუ საიდან მოდიოდა ქვეყანაში არსებული პრორუსულად განწყობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება, საიდან მოდიოდა იმ ტელევიზიების და აგრესიულად განწყობილი ტელევიზიების დაფინანსება, რომლებიც მათ გააჩნიათ და ამგვარ ასე ვთქვათ დეზინფორმაციებს ავრცელებდნენ მთელი ამ წლების განმავლობაში. ამიტომ აი ამ ფეისბუქზე დადებული კომენტარებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერ განსაზღვრავთ, რომ ეს ადამიანები ზოგადად თავისუფალი სიტყვის და დამოუკიდებლობის და თავისუფლების და დემოკრატიის წინააღმდეგი არიან, იმიტომ რომ ძალიან ცდება პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი და ქართული ოცნება, თუ გონია რომ საქართველოს 95% არის ჰომოფობი და აგრესიულად განწყობილი, მათ განცხადებებს არაფერი არ აქვს საერთო ქრისტიანულ წამსთან, იმიტომ რომ ზოგადად ევროპული დემოკრატია სწორედ ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე დგას პირველ რიგში, უნდა იცოდნენ ეს მათ და ღმერთის სიყვარულია და არა ძალადობა და ასე ვთქვათ სხვათა უფლებების შელახვა.
ხო, დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩარს, ისევ ესე ვადამნებდი თვალს ამ კომენტარებს. მე ნამდვილად ახლა თქვენს როგორც განმარტეთ, ეს არ არის ის ერთი საყვედური სიყო, რატომ უწოდებთ ყველა, რატომ გონიათ რომ ყველა ვიღაცის გავლენის ქვეშ არის და რუსეთის და ასე შემდეგო. მე არ ვთვლი რომ ყველა კომენტარი არაგულწრფელია ან შეკვეთილია ან ასე შემდეგ. ის არის შედეგი, რისიც არის მესმის, არამხოლოდ ბოლო წლების ამ თქვათ იმ ინსტრუმენტების გამოყენების რუსეთის მიერ, რომელსაც ის მთელ მსოფლიოში იყენებს და არამხოლოდ საქართველოში საზოგადოების წინააღმდეგ. მაგრამ ეს არის პრობლემა, ეს კომუნიკაცია გასავითარებელია საზოგადოების ამ ნაწილთან და არავის დამცირებას არ ისახავს მიზნად ნამდვილად ეს. თქვენც გაგეთიშათ, მაუწყებლობა კარგი იქნებოდა, უგვისურვებს ბატონი ერთი მაგალითად.
ხო, იცით, არის ზოგადად სტრატეგიულ კომუნიკაციას ხელისუფლება ახორციელებს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების სხვა ფენების წარმომადგენლებთან ერთად და სამწუხაროდ გასული წლების განმავლობაში ამგვარი სტრატეგიული კომუნიკაცია საერთოდ არ არსებობდა რომელიმე მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული, გარდა იმისა მოწოდებებისა, ასე ვთქვათ, აგრესიული ჯგუფების გააქტიურებისკენ და მათი ასე ვთქვათ წაქეზებისა და წახალისებისკენ. ამიტომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და მომავალში ამას რა თქმა უნდა რუსულ დეზინფორმაციას სახელმწიფო და საზოგადოება ერთად უნდა შეებრძოლოს. სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე ამის წინააღმდეგ ბრძოლა არც ერთ ქვეყანას არ განუხორციელებია წარმატებით სამწუხაროდ.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის. დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე გვერთვებოდა ვაშინგტონიდან, ის გახლავთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ის და კიდევ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ასევე ტელეკომპანია ფორმულის ჟურნალისტი, კავკასიის მედია სკოლის დეკანი ნინო ჟიჟილაშვილი იმყოფებიან შეერთებულ შტატებში და მართავენ შეხვედრებს იქ როგორც ხელისუფლების სტრუქტურებში, ასევე კვლევის ორგანიზაციებთან. ვაგრძელებ გადაცემას, საი ცოტა ძალიან თავისუფლება მომივიდა, პირბადე უნდა გავიკეთო, სტუდიაში გვყავს სტუმარი და მივესალმები გიორგი კლდიაშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, გახლავთ ის. დილომშვიდობის ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაგ.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. არ არის იოლი სიტუაცია, ასე ხდება ხოლმე ყოველთვის, სხვათა შორის თულს და სამსჯელო ეს საკითხებზე გიწევთ ხოლმე. არ არის იოლი განსჯა იმ პროცესების და იმ ვითარების, რაც ახლა გოქს, ახლა ნინო ევგენიძესთან საუბარით დავასრულე იმით, იმ გამოხმაურებებით, რაც აქვს ჩვენს ეთერს ახლა. დღეს დილიდან 4 ტელეკომპანიამ 24 საათით გათიშა მაუწყებლობა, საპროტესტო ესე ვთქვათ აქტი არის ერთგვარი და ნეტა თქვენს გათიშულიყავით, თქვენს დაიხურეთ, ყველგან მოვსპობ. სუიადი ხწერს ბატონი. ხო, პედერასტების მქადაგებლებს ვიტყვი, ხო რა, ლიბერალებს აქაც და რუსეთშიც. არის ასევე ის ბებია შენს მოუყევია გზღაპრები ასეც მოგმართავენ თქვენ თვითონ რუსოფილი ხართ თუ ძალადობაზე ალაპარაკე შენ ხარ მოძალადე უკვე ძალადობა ეკრანიდან ასეთი განწყობები ჭარბობს კი არა და ერთი ორის გარდა სულეს არის რაც იწერება ასევე საქართველო არის თუ არა დამოუკიდებელი ქვეყანა штатები რომ ასე მიმართავსო ეს არის გამოხმაურება ყურსასმენი შეიძლება გაიკეთოთ თუ სმენელი დარეკავს რომ ეს დისკომფორტი არ იყოს თქვენთვის იცით არსებობს ეს მე არ მაქვს იმის ილუზია რომ ყველა მართული ადამიანი ვინც ასე წერს ან ფიქრობს აბსოლუტურად არ ფიქრობს ასე ამ რეალობაში და ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ და ვიცით ყველაფერი განწყობები ახლობლების ჩვენის ასე და ასე შემდეგ ის პროცესი რაც ახლა არის ქვეყანაში, პროტესტი რაც ახლა არის ქვეყანაში და ამ პროტესტის მიმართ კიდევ პროტესტი, რასაც ხედავთ ხომ? ძალიან აი როგორ გითხრათ, ისეთ მდგომარეობაში ვართ არჩევნებამდე როგორ მივალთ, რა არჩევნები გამოვა აქედან საერთოდ რა გამოგდის ინსტიტუციურად წინსვლა ქვეყნის რა უნდა გაკეთდეს, ანუ რაღაცა უნდა შევასრულოთ, რაღაც სხვაგვარად გავაკეთოთ, ხედავთ ამას ყველანი. ან შეიძლება მხოლოდ რაღაცა ცალ კარში ვისროდეთ, ყველანი ვაცნობიერებთ მეტნაკლებად და ჩვენებურად რა ხდება ახლა და რა ტიპის კრიზისია.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნინო, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ცხადი ახლა კრიზისულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება, კრიზისულ სიტუაციაში გვიწევს ცხოვრება უკვე 30 წელიწადია და რაღაც მეტნაკლები ალბათ აღმასვლით და დაღმასვლით მივდივართ. ახლა დაღმასვლის პერიოდი არის ჩვენი უახლესი ისტორიის და ეს სადამდე გაგრძელდება, რა პერიოდით გაგრძელდება ალბათ მარტო მერთმა უძღვის. რაც შეეხება არსებულ ვითარებას, ნუ ცხადი ახლა მე ალბათ აზრის არა გამოვეხმაუროთ იმ კომენტარებს, რაც თქვენს გვერდზე იწერება, რაც ხშირად მხვდება იგივე ჩემს გვერდზეც თუ სხვა ადამიანების გვერდზე. ახლა იმაშიც აბსოლუტურად დაგეთანხმებით, რომ ეს ყველა ადამიანი მართული არ არის, აქ არიან თავისი ხედვით ვინც წერს ამ ყველაფერს, არიან ისეთები ვინც წინასწარი გამიზნით მართულად აკეთებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ არიან ადამიანები ვინც ნამდვილად ასე ფიქრობენ. ნუ ეს არის განათლების პრობლემა, ეს არის ძალიან ისეთი კომპლექსური საკითხი, რასაც სხვანაირი გადაწყვეტა სჭირდება და ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივით, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს დრო ახლა
განვითარებული.
აი რომ დაველოდოთ ახლა ეს ადამიანები როდის მობრუნდებიან.
არა,
განსაზღვრა რომ არა, ზოგადად ვამბობ ახლა რომ დაველოდოთ იმას ამ ადამიანებს როდის რას ვასწავლით. ჩვენ უნდა მივყვეთ იმ განვითარებას, როგორი ტემპითაც მიდის დასავლეთი და ჩვენ ვართ უკან ჩამორჩენილი სამწუხაროდ მაჩანჩალა ქვეყანა და ჩვენ ვართ ცოდო ამ სიტუაციაში ის ხალხი, რომელმაც გავასწრეთ საქართველოს განვითარების ტემპებს. თორე ახლა ეს ადამიანები ასე იაზროვნებენ, ალბათ ძალიან დიდი ხანი და იმედია მალე მობრუნდებიან.
აი ერთი მაყურებელი და აი მსგავსი მიმართოთ შეფასება, რა ვთქვა, ძალიან აღიზიანებთ ამ ადამიანების ნაწილს, გამოხატავენ კიდეც. არის ხომ ებნელებს, რატომ გვიძახით არის და ურეკავთ კიდეც. ამ ეთერში ეს არ ყოფილა და დაწუნებით
შეიძლება ხომ, მაგრამ ნელი არის ის, ვინც თავის თავზე იღებს ამ სიტყვას. როდესაც ადამიანი ამბობს, რომ რატომ ეძახი ბნელს, ესე იგი ის თავის თავზე იღებს. ბნელი ხო კრეფსიტი სახელი არის.
ანუ აი გვეკითხება ბატონი, თქვენ გონიათ ხალხმა არ იცის იდეოლოგიური ბრძოლა რომ მიდის და ბრმად ექცევიან გავლენების ქვეშ, რეალური პრობლემები იწვევს ამ ყველაფერს, რაზე მსჯელობაც არავის უნდა, ადვილია ყველაფრის სხვა რამეზე გადაპრალება.
კი, ნამდვილად რეალური პრობლემები იწვევს სამწუხაროდ ამ ადამიანებს, აქვთ ყოფითი პრობლემები, ამ ადამიანებს აქვთ სოციალური პრობლემები, ამ ადამიანებს აქვთ ეკონომიკური პრობლემები. იმის იქით სამწუხაროდ ეს ადამიანები ვერ იხედებიან. ზოგი არ იხედება, ალბათ მცირედი ნაწილი, მაგრამ ზოგი ვერ იხედება ახლა. კი ბატონო, სამწუხაროდ რეალობა არის ასეთი, მაგრამ ამაში დამნაშავე ვინ არის? ჩვენ, ვინც უბრალოდ ვეზიარეთ რაღაც გარემოებებიდან გამომდინარე იმ განვითარებულ სამყაროს და ვეზიარეთ იმ იდეებს და გავიზიარეთ ეს ყველაფერი და ჩვენში არის ახლა ეს იდეა. ეს ჩვენი ბრალი, ეს არის სახელმწიფოს ბრალი, რომელიც არ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, მას აწყობს დღევანდელ ხელისუფლებას, ისევე როგორც წინა ხელისუფლებას აწყობდა ესეთი მდგომარეობა ამ ხალხის, იმიტომ რომ ადულად მართვადი არის ეს ყველაფერი. ადულად მართვადი არის არჩევნებზეც, ადულად მართვადი არის აი ასეთ სიტუაციებში, რომ ეს ყველაფერი მაინც ხელისუფლებაში ყოფნას და ძალაუფლებაში ყოფნას უკავშირდება. აწყობს ხელისუფლებას მოსახლეობის გაღარიბებული მოსახლეობა, მოსახლეობა, რომელიც არ არის განვითარებული, მოსახლეობა, რომელიც არ არის განათლებული. აი ესეთი მოსახლეობა აწყობს ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა ძალით შეინარჩუნოს თავისი ყოფნა ხელისუფლებაში. აი ეს არის თავი და თავი ამ ყველაფერი პრობლემის.
გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და სმენელი არის, ვიდრე შემოვიყვან ხალხი მედიაზე გულაცხოვებული, იმიტომ არის, რომ ცალმხრივი გაშუქება მედის იდეოლოგიის, ანუ ლიბერალური ფრთა საზოგადოებისა 24 საათი ტელევიზორში არის გაკვეხებული, მაშინ როცა საზოგადოების უმრავლესობა მაინც კონსერვატიულად არის განწყობილი. ხვდებით ალბათ.
ხო არა, ეს კიდე მეორე უბედურება არის, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კონსერვატიულად არის განწყობილი. ჯერ ესერთი ჩვენ მაგას ვერ გავიგებთ.
ხვდებით ალბათ, მოდით დავასრულებ. უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაეუფლნენო, ხოლო პრორუსებმაც არ დააყოვნეს და კონსერვატიული ფრთას შემოაჯდნენ. ცალიფთით კი შორს ვერ გაუფრინდებით. საჭიროა პროდასავლური კონსერვატიული იდეოლოგიის პარტია აუცილებლად. თulis ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებელი.
გასაგებია ახლა ეს. მადლობა რომ არიგინება და მადლობა რომ არ გულანძღავს. ძალიან კარგი ყველა იდეა მისაღებია, რომელიც კონსტრუქციული არის, მაგრამ ნუ ჩვენ ვიმყოფებით ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქაში, ეს როგორ სადამდე განვითარდება, როგორ განვითარდება დემოკრატია, ხო ცოტათ ისეთი ძალიან შემოუფარგლავი განვითარების სფეროა, რაც უფრო იხვეწება, ანუ დემოკრატია დაიწყო სხვა ფორმებით და დღეს გვაქვს სხვა ფორმებით, ხო და დარწმუნებული ვარ 10 წლის შემდგომ კიდე უფრო დახვეწილი უფლებებით და დახვეწილი ფორმებით იქნება დემოკრატია. ასე რომ ვიმყოფებით ჩვენ ლიბერალური დემოკრატიის ეპოქაში და პირიქით ჩვენ მაქსიმალურად უნდა დავხვეწოთ. თავისთავად უნდა არსებობდეს კონსერვატიულად მოაზროვნე ადამიანები, მაგრამ ეს არ უნდა გადაიზარდოს რადიკალიზმში და ეს არ უნდა გადაიზარდოს აგრესიაში, რასაც ჩვენ ხედავთ. ეს რომ მართული პროცესი არის ახლა, ამაში მე 100%-ით ვარ დარწმუნებული. ეს რომ მართული არის ხელისუფლების მხრიდან და მართული არის ასევე გარიზალებიდან და რუსეთიდან, მე ამაში 100%-ით ვარ დარწმუნებული. მაგრამ პრობლემა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში, რადგანაც ეს აწყობს ხელისუფლებას, ამას იყენებს და თავისთავად ეს არის კიდე გარიგება ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის, რომელსაც მუდმივად იყენებს ხელისუფლება თავის პოლიტიკური ინტერესებით, ხოლო ჩვენი ეკლესია სამწუხაროდ და იქ არსებული ადამიანები ყველაზე ცხადია, მე ამას ვერ ვიტყვი და ერთხელ ეს არ მოიხარშება, მაგრამ ისინიც თავიანთი მერკანტილური, თავიანთი ფინანსური ინტერესებიდან გამომდინარე კარგად ურიგდება ხოლმე ხელისუფლება. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა და ეს საწვალი ხალხი, რომელიც ბრმად მიყვება ხშირ შემთხვევაში ამ მაფიურ შეთანხმებას, მერე იჭლიტება თვითონ და დავინახეთ ახლა ის არა ორგანიზატორები დააპატიმრეს და არა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებაზე. კი, ისინი ღიად პირდაპირ მოუწოდებდნენ ძალადობისკენ და ამ ხალხს მართავდნენ, მაგრამ გაიჭლიტა ის ადამიანები, რომლებიც აი ესე მიყვნენ ახლა მართულად, გაცნობიერებულად, ბრმად თუ როგორ, ისინი დანაშაული ჩაედინეს, მაგრამ დანაშაულის ორგანიზებაზე სისხლისამართლის საქმე არ აღზრულა, სისხლისამართლის მუხლით არ დაუპატიმრებიათ ორგანიზატორები. ორგანიზატორები ძალიან შორს წაგვიყვანდა, წაგვიყვანდა ხელისუფლებაში, წაგვიყვანდა ჩვენი ეკლესიის საკმაოდ მაღალ იერარქებთან და ეს გამოიწვევდა ძალიან სერიოზულ პრობლემას, მაგრამ არა დააპატიმრეს სულ რაღაც 20-30 ადამიანი და ამით გონიათ, რომ ეს დასრულდება. არ დასრულდება, გაითიშა ხო დღეს ეთერი, ხო კიდე სხვა რამე მოხდება და საზოგადოებო ანახებს ამ რეაქციას. მედიას უდიდესი ძალა აქვს, ჩვენ გუშინ საუბრობდით კავკასიის ეთერში ზუსტად ამაზე, რა ძალა აქვს მედიას, რა შეუძლია გააკეთოს მედიას და ამას ნახავს ხელისუფლება. ამას ნახავენ ის მოძალადე მოძალადე სასულიერო პირების თუ რა რას ნიშნავს საზოგადოების რეაგირება არაცივილიზებულ ქმედებებზე.
მოდით მოუსმინოთ მსმენელს, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ბატონ გიორგის და ბატონ გიორგი თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. ესეთი საჭიროა. კერძოდ, აი ხომ არ ხდება ეს ყველაფერი იმიტომ საქართველოსში რომ როდესაც თვალხარია სიცხეზე გახარია, აი ქიშმიშიანი ხალვას არის ჩერცა ის რაც დააკეთა და ეხლა ამერიკელები უჯდებიან ჩვენ დასამც უხაროთ. რატომღაც არა, სხვაც გააკეთებს, იმასაც დაუჯდებიან ამერიკელები ევროპელები. კიდე სხვაც გააკეთებს, იმასაც დაუჯდებიან. ამ სხვა და სხვა და სხვაში ჩვენგან აღარაფერი დარჩება, ხო? აი ოთე, კი მესმის, ეხლა ევროპელები და ამერიკელები უჯდებიან, იმიტომ რომ იქნება გაიგონ თუ რა მექანიზმებით მოხდა ის დანაშაული და ვინ არის სად არის დაღლის თავი დამახვილ, მაგრამ ჩვენ დასამც უხაროთ ვერ ხედავთ რომ ამ განცხადებას ვიღაცა აკეთებს და ვიღაცა გახარიას მეშვეობით ადებს ის რომ აი ამანაიძულა გახარია. და მეორე კითხვა. დეფიციტი არის იმედის და საზოგადოებრივის გარდა, მე თუ მკითხავ, აი მედიაში რასაც მე უყურებ, რომ უფრო მეტად გამოვიდნენ ან იგივე დონეზე ხალბატონი ჟურნალისტებმა გამოიყვანონ დისკუსიებში. ან ცნობარის გზამკვლევისთვის მაგალითად ვისაც ჩვენ ხედავთ სასრულ პირებთან, რომლებიც ხდებიან ევროატლანტიკური ქვეყნების წარმომადგენლებს და დადიან იქ, მაგალითად აკადემიური წოდის მატარებლი გიორგი ზვიატაძე აგვიხსნა, როცა სიყვარულის მოციქული ივანე მოციქული აპოკალიფსის მასნე იძახის ღმერთი სიყვარულია, როგორ გაიგოთ იყვარდეს ცოდვილი და ებზოდე ცოდვასა. დღეს ჩვენ ღირებულებების ომში გადავდივართ აპოკალიფსის. რატომ არაკეთებს ამას?
არის დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ე ტელეფონი ჩემ რე გისმენ.
დიდი მადლობა მსმენელს ასეთ კარგი კითხვებისთვის.
ერთ სიტყვა თუ შეიძლება გუშინ არაერთხელ ყოფილა და ესეც არანაირი წინააღმდეგობა ამასთან არ მაქვს, რატომ არის წოთ სასულიერო პირებს და ასე შემდეგ ეთერში. სასულიერო პირი იქნება, არ ვიცი, ინჟინერი თუ მხატვარი თუ ასე შემდეგ, ანუ ამ ჯგუფების მიხედვით არ ვიწოთ სტუმრებს, ვიწოთ სტუმრებს თემების მიხედვით, კომპეტენციის მიხედვით და არც აქ არ არის წინამდებობა არანაირი. დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვისმენთ ასე ინტენსიურად, გისმენთ ბოდიში.
კი, ნამდვილად დარწმუნებული ვარ, რომ
ამ
თვალსაზრისით თქვენ არანაირი შეზღუდვა არ აქვს და პირიქით ძალიან ღია არის რადიო თავისუფლება ამ თვალსაზრისით და არავის დარწმუნებული ვარ, აქ არის ზღუდება ეთერი. რაც შეეხება შეკითხვებს, გახარია პრობლემა, აქ თავი და თავი არის ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მართველი ბიზინა ივანიშვილი, რომელიც ამ ყველაფერს მართავს. ის არის ერთადერთი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს. ეს არის პრობლემა. რაც შეეხება დასავლელ პარტნიორებს, ახლა ჩვენ მოვისმინეთ საკმაოდ მკაცრი განცხადებები სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები საქართველოსში ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირის საელჩოების, ევროკავშირის ქვეყნის საელჩოების მოვისმინეთ. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება. ასე მკაფიოთ ეხლა კონფრონტაციაზე არავინ არ წამოვა ქვეყანაში, თუ ეხლა აქ მართლა არ დაიწყო მასიური რეპრესიები და ესეთი რამ. ზოგადად აკვირდებიან საერთაშორისო ჩვენი პარტნიორები, თუ როგორ ვითარდება მოვლენები, რამდენად ზღვარს გადადის ხელისუფლება, რამდენად არის საზოგადოებრივი რეაგირება ამ ყველაფერზე და იმის მიხედვით აკეთებს დასკვნებს და შემდგომ ნაბიჯებს. დგავს იმ მიმართულებით, რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს დემოკრატია და ჩვენს ქვეყანაში იყოს ადამიანის უფლებები დაცული და ჩვენ ქვეყანაში იყოს ნორმალური ეკონომიკური მდგომარეობა, ჩვენ უდიდეს დახმარებას ვიღებთ მათგან. ამიტომ ესე მკაფიოთ, რომ ვიღაცას რაღაცა შერჩა, ესე ვერ ვიტყვი და მათ თვალი დახუჭეს. საკმაოდ ისე სკრუპულოზურად, საკმაოდ ისე ღრმად აკვირდებიან ქვეყანაში მიმდინარე პრობლემებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მათი სტრატეგიული პარტნიორი. უზარმაზარი თანხები ჩადეს, ეს არის როგორც დახმარება, როგორც გრანტები, ასევე ინვესტიციები. ჩვენ ყავს უცხოელი ინვესტორები ჩვენს ქვეყანაში და მათი ინტერესების დაცვაც არის ამ ქვეყნების ინტერესებში. ამიტომ ეს ყველაფერი კომპლექსურად რომ ავიღოთ, ესე მარტივად არ ხდება, რომ ამას სჭირდება საკმაოდ კარგი, ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაში დანახვა, რომ რა სანქცია შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, რა შეიძლება შეგვიწყდეს მათგან, როგორი დახმარება შეიძლება შეგვიწყდეს და მხარდაჭერა შეიძლება შეგვიწყდეს. ამიტომ როგორი გარმით იქნება მოვლენები, ამაზე არის დამოკიდებული, როგორი იქნება შემხედრი ნაბიჯები ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მხრიდან.
ამაზე მაგალითად ერთი მაყურებელი, ერთი მოქალაქე ფიქრობს, რომ მე მგონი თქვენ ხართ შუა საუკუნეებში მოგმართავს მაგიდას საუკუნეებში მაგიდასთან დასხდომა და საუბარი კი არ უნდათ პარტნიორებს დასავლელებსო, თავიანთი აზრების შემოხვევა უნდათ და ისე მოიქცეთ როგორც კოლონია და არა როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა, ისე გვექცევიან დამიჯერეთ მონობას, სიკვდილის ჯობს, мама папа самისთვის არ უბძოლიან რომ ვიღაც უცხოელი მოვიდეს ჩვენს მიწაზე და
საძებელები კი ბატონო შეუძლიათ ისაუბრონ სუფრაზე არავინ არ უწევს მორალის კითხვას რაც უნდათ ისუქნიათ უბრალოდ ნუ გადავლენ ზღვარს და სისხლის სამართლის დანაშაულს ნუ ჩაიდენენ თორე ახლა არავინ არავის არაფერს არახვევს თავზე მოხვეული ისედაც აქვთ მათ идеология და ვინც ახლავს ძალიან კარგად ვიცით, ასე რომ ეს ჩვენი პრობლემა არის, მაგრამ ჩვენ ამ პრობლემას როგორ გადავწყვეტ, არ ვიცი ახლა. მასობრივად მოსახლეობის განათლება შეუძლებელი არის და ამიტომ რა ვქნათ, ეგ თავიანთ უბედურებაში არიან ეს ადამიანები, ვინც ასე ფიქრობს ახლა.
სვენელი ყავს კიდევ დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა.
იდეოლოგიაზე და იმაზე რა არის ორიენტაციაზე. აი თქვა მაგალითად დემოკრატიული იდეოლოგიის პირველი ისტორიაც შეცოდნებოდათ. ხდებოდა თქვა მაგალითად ეგერ სამშოთა პერიოდში, როდესაც აი დამოკიდება ოჯახის არმე ხალხური ურთიერთობა გასა პირველ პერიოდში როგორი იყო, მაგრამ ქვეყანას მერე როგორ შეიცვალა ვითარება და აი თუნდაც მაგალითად თქვა პავლიკ მოროზოვის ამბავი და ისტორია. ესე იგი ახლა ამ ანალოგიების დაკვეთით დანახვა ჩვენ შეგვიძლია თანამედროვე აი დემოკრატიულ ქვეყნებში და აი როცა დემოკრატიაზე ვსაუბრობდა, აი დემოკრატიის ფუნქციაზე და აი თქვა მაგალითად ბატონო კითხვა, მაგრამ კითხვა იქიდან გამომდინარე, თორე მე ვკითხეთ მოსაზრებასა და აი მოსაზრებაზე მიპასუხოთ თქვენ ასტუმაროთ. აი თქვა მაგალითად როდესაც ხდება აი ესეთი საერთაშორისო სანქციების შემოღება, ამ საერთაშორისო სანქციებს როცა ხდება საერთაშორისო დემოკრატიის დარღვა ხუარშობის გაეროს გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ივან რომი იყოს ესეთი გადაწყვეტა კი ბატონო, მაგრამ როდესაც სამხრივად ღებულობს ერთი რომელიმე სახელმწიფო და როდესაც აი ეკიდან ესე იგი ბოდიშე და აი ესეთი ძალიან ძიმედობაში საქმეში საქართველოს და აქედან წასული ეგრეთ წოდებული სამთავრო რო წავიდნენ, ესე იგი თუ თავისი სწორული წავიდნენ, აი საპირისპირო კონსერვატივსა და იმაზე გაგვი, მაგრამ აი განსხვავება რატო იხშობა ერთი აზრი და ხა გაუნათი
მარაკული
თქვენ სტომარს მაგალითად ზოგიერთ კონსმენოზე მეტი კონდეს საკითხი და აბარა თვითონ თუ ეთახმება იმ იდეოლოგიას რასაც დღეს ხადაგებს მას.
გმადლობთ. მსგავსი კითხვა ალბათ თქვენ ბძანებ სანქციებიო ერთმა ქვეყანამ და ის ერთი ქვეყანა და წლებია ძალიან დიდ დახმარებას უწევს საქართველოს და სანქციების ინსტრუმენტით ამიტომ აქვს ხელში სხვაგვარად ხომ ვერ იქნებოდა ამ ადრე უწინ არ მომისმენია კითხვები დახმარების თაობაზე მათ შორის თქვენგან მაგალითად. ხო, გისმენთ,
არ ვიცი რა უნდა უპასუხო უბრალოდ რა კითხვა ვერ გავიგე, ანუ მე მჯერა კი ნამდვილად იმ იდეების რასაც საუბრობ, აბა ახლა უბრალოდ საბუტბუტოდ ხო არა ვარ მოსული, ახლა მჯერა ნამდვილად და რასაც საუბრობ და რასაც ვაყალიბებ და რასაც ფიქრობ ზუსტად იმას გადმოცემ ჩემი პირით, ახლა დანარჩენი რა უნდა უპასუხო ამ ადამიანს, ახლა იმას თავისი აზრი აქვს, მე ჩემი აზრი აქვს, მე არც ამ ადამიანის განათლებაზე ვიმიშელებ და ჩემი განათლება კიდე მე ვიცი და ვინც მისმენს იმან და ეხლა ვისაც მოსწონს მომისმენს, ვისაც არ მოსწონს არ მომისმენს და ვისაც უნდა დამიჯერებს, ვისაც არ უნდა არ დამიჯერებს.
რა თქმა უნდა, ამისთვის ეთერში ამისთვის არის ეს ეთერი. 30 წელია ეს აზრი, რატომ გამოვარჩიე ხა ეს კომენტარი? მსგავსი რამ და მიახლოებით ასეთი მოვისმინეთ 2-ოდა დღის წინ პრემიერ-მინისტრისგან. 30 წელია ვხედავთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე დემოკრატიის სახელით და ეგ როგორაა? გვეკითხება ბატონი მაყურებელი.
30 წელიწადია რატო ხედავთ უმცირესობის ძალადობას უმრავლესობაზე? და ახლა ანუ თუ ამას ხედავს ბატონი პრემიერი, ამის შემდგომ მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ახლა იქნება უმრავლესობის ძალადობა უმცირესობაზე? რა უმცირესობის ძალადობა დაინახა პრემიერმა ეს ახსნას და აუხსნა საზოგადოებას?
ვიცით ეს აი ასეთი აღქმა მოსაზრება თუ არ ვიცი რაც გნებავდა,
არა ეს იყო სრულიად არაკონსტიტუციური, ეს იყო არასწორი ჩამოყალიბება აზრისა, რას ნიშნავს უმცირესობის უფლება დაცული არის, უმრავლესობის უფლება დაცული არის, ეს არის დემოკრატიის საფუძველი, ყველას ინტერესი უნდა იყოს თანაბრად დაცული. ეს არის აზრი და აზრი და არსი დღევანდელი დემოკრატიული საერთოდ განვითარების ქვეყნის. მაშინ ქონ იქნებოდა უბრალოდ ან ისე მართალი არის ბატონი პრემიერი, რომ ჩვენ გვაქვს უმცირესობის ერთი ადამიანის აზრი არის დომინანტი და ერთი ადამიანის აზრი არის ყველაფრის გადამწყვეტი ამ ქვეყანაში და ნამდვილად უმცირესობის დიქტატურა არის ამ ქვეყანაში, ან უმცირესობა იქში იგულისხმება ერთი ადამიანი, რომელიც წყვეტს აბსოლუტურად ყველაფერს. ეს არის უმცირესობის დიქტატურა კი არა, ერთი ადამიანის დიქტატურა ამ ქვეყანაში. აი ეს უნდა კარგად გაიაზროს და ძალიან მადლობელი ვიქნებით იმ უმცირესობას, ცოტა გავზრდით და უფრო ფართოდ იქნება ეს გაგებული და უფრო ფართოდ იქნება რეალურად დანერგილი ეს უმცირესობის დიქტატურა, როგორც ბატონი პრემიერი აცხადებს. დღეს გვაქვს ერთი ადამიანის დიქტატურა. ეს პრემიერის იმ ერთი ადამიანისგან იმართება პირდაპირ.
ბანო გიორგი, არ შემიძლია ისა დავასრულოთ საუბარი, აი რისი კითხვა მინდა. გასულ კვირაში თქვენ მაგალითად თქვენ სხვა კოლეგებთან ერთად მონაწილეობდით პროცესში, რაც უკავშირდებოდა CESCO-ს სამი წევრის, მათ შორის თავმჯდომარის კანდიდატურების შერჩევას, რომელიც შემდეგ წარადგინა პრეზიდენტ, შემდეგ მან თავისი არჩევანი გააკეთა და წარუდგინა პარლამენტს. ანუ იყავით პროცესში, რომელიც როგორ დავარქვა, რაღაცა ესე ვთქვათ, სისტემური იყო, მომავალ არჩევნებთან არის დაკავშირებული, მნიშვნელოვანი იყო პოლიტიკურად, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროცესი აპოლიტიკური უნდა იყოს, ასე გაწერილი, ვიდრე ესე ვთქვათ, პრეზიდენტამდე და პარლამენტამდე მივა. და ახლა მსგავსი საკითხები და პროცესები რაღაცნაირად არააქტუალურად ჩანს. ცდები ასე რომ ხედავთ, უბრალოდ
ცუდად დაემთხვა ახლა. ეს იყო ზუსტად ის პერიოდი, როდესაც დაიწყო აი ეს დაემთხვა, ანუ ამ აქციების პერიოდს, დაემთხვა ამ ძალადობის ფაქტების პერიოდს, ამიტომ საზოგადოების ყურადღებიდან ამოვარდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ დიდი გაშუქება ჰქონდა ამ პროცესს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი იყო და ძალიან დიდი მადლობა, მადლობელი ვარ, რომ მომეცეს საშუალება, რომ ჩართული ვიყავი ამ პროცესში. ჩვენ უზრუნველყავით ის, რომ ეს პროცესი ყოფილიყო სრულად გამჭვირვალე და ღია. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, როდესაც მე დავთანხმდი პრეზიდენტის შემოთავაზებას, რომ ყოფილიყავი შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი. იმიტომ რომ საზოგადოებას უნდა ენახა როგორი არის იმ კანდიდატების ხედვა, როგორი არის იმ კანდიდატების მიდგომა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეობის და წევრობის კანდიდატურასთან. ჩვენ სვავდით კითხვებს, ეს იყო ღია ეთერში გადაცემული, საზოგადოებრივი მაუწყებლის Facebook გვერდზე მიდიოდა და ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ შევძელით, მაგრამ მე რასაც არ მოველოდი, მე არ მეგონა თუ ასე ცალსახად ბრმად იქნებოდა შეთანხმება უკვე კანდიდატებზე და პრეზიდენტს უმრავლესობით, ანუ იქ იყო ჯგუფი, რომელიც უკვე წინასწარ იყო შეთანხმებული. მე ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. მე პირდაპირ ამას ეს ვთქვით და კენჭისხრის დასრულებისთანავე იმავე დღეს და ახლაც იგივე აზრზე ვარ.
ხო და ეს უნდა მეთქვა, აი შედეგი რა გამოვიდა? ნახეთ,
შედეგი გამოვიდა ის, როგორც ყოველთვის ხდება ჩვენს ქვეყანაში. ეს იყო პოლიტიკური ინტერესის საკითხი და ეს პოლიტიკურად გადაწყდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ შეარჩიეს თავმჯდომარეობის კანდიდატები, რომლებიც ჩემი აზრით დამოუკიდებელი არ არიან და არსი თავმჯდომარის შერჩევისა მდგომარეობდა იმაში, რომ შეგვერჩია ადამიანი, რომელიც იქნებოდა დამოუკიდებელი. არა მარტო პროფესიონალი და გამოცდილების მქონე, არამედ დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და პრინციპული. ეს სამი საკითხი მე ამ ადამიანებში ვერ დავინახე. ან დავინახე ის, რომ პრინციპულად ისინი მიკერძოებულები იყვნენ და ახლა ეს ერთმანეთს გამორიცხავს. ამიტომ
მესმის, ვადევნებდი თვალს, მე თავშევიკავებ შეფასებებისგან ამ კანდიდატების, როგორც ჟურნალისტი, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ეს ორივე კანდიდატი არის CESCO-ს მოქმედი ჩინოსანი.
კი, თან საკმაოდ მაღალი ჩინოსანი.
მნიშვნელოვანია სულ ყველაფერს, რომ თავი
კი არა, შეიძლება იყო CESCO-ს თანამშრომელი, CESCO-ს საკმაოდ ისეთ მაღალ პოზიციაზე მომუშავე ადამიანი, მაგრამ შენ კონდეს, შენ ღიად ამბობდე იმას, რისიც შენ, რასაც შენ ხედავ და რისიც შენ ჯერა. როდესაც შენ ამბობ, რომ ძირითადი გამოწვევა CESCO-სადმი, CESCO-ში არსებული პრობლემების არის პანდემია, ესე იგი შენ ვერაცნობიერებ იმ უნდობლობის მიზეზებს, რომელიც არის საზოგადოებაში და არის პოლიტიკურ სუბიექტებში, პოლიტიკურ პარტიებში ცესკოს მიმართ და მაშინ რაზე უნდა ისაუბრო, თორე მე ის კი არა მაქვს, რა ქვია, ჩამოყალიბებული აზრი, რომ რახან ცესკოში მუშაობს ადამიანი არ იქნება კარგი თანამშრომელი. არა, პირიქით.
მესმის, სხვა რამის თქმა მინდოდა, სწორედაც ამიტომ მე შევსულა შეფასებაში, რომ აქ საბოლოოდ პოლიტიკური კონსენსუსი მნიშვნელოვანია. ამა თუ იმ კანდიდატზე ვინც იქნება წარდგენილი, იმისთვის რავადით იქნება დანიშნული.
კი, რავადით, უბრალოდ მაგ კონტექსტში. სხვა მხრივ, ისინი გაიყვანენ კანდიდატს, რომელიც იქნება, რომელიც ჩაატარებს მათთვის სასურველ არჩევნებს, დარწმუნებული ვარ, ანუ მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებს. ეს იყო მათი მიზანი, თორე იცოდნენ, რომ ისინი ვერ შეთანხმდებოდნენ. შალმიშელის დოკუმენტში წერია, რომ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს შეთანხმებით. ამის გამო გადადგა საკმაოდ პროფესიონალი და გამოცდილების მქონე ქალბატონი თამარ ჯვანია, მაგრამ გადადგა იმის გამო, რომ იყო უნდობლობა. ამდობას ესენი ვერა ნამდვილად ვერ ამაღლებენ.
ზუსტად ამაზე გუშინ ვლაპარაკობდი პოლიტიკოსებთან, ასევე ეთერში ზუსტად. ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი დობის საკითხს უნდა მომსახურებოდეს.
ანუ ეს იყო თავდაცავი იმის. კი ბატონო, ზუსტად მაგის გამო მოხდა ეს კონკურსი და ყველაფერი და ეხლა თუ დასრულდა ისე, რომ დობა ვერ აღვადგინეთ და ვერ გაუზარდეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, მაშინ რა აზრი ქონდა ქალბატონი თამარის გადადგომას? არანაირი აზრი. რესურსი დაიხარჯა, ჩემი ნერვებიც დაიხარჯა და დრო დაიხარჯა. ბოლო-ბოლო სულ არ მივიღებდი მონაწილეობას ამ ყველაფერში.
ნამდვილად ხო არ იყო შესაძლებელი თქვენი განრიგი სამუშაო იმ დღეებში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დრო ამოგვეწურა.
დიდი მადლობა თქვენ
შემოვნებით და დიდი ინტერესიც იყო და დიდი მადლობა მსმენელებსა და მაყურებლებს. კიდევ იქნება ჩემი მოწოდება სულ შეგახსენებთ, რომ კორექტულობა დავიცვათ, შეგვიძლია ჩვენი აზრების ყველაზე კვახე და მძაფრი აზრების გამოხატვაც უზრდელობის გარეშე და მოდით ამას მივეჩვიოთ, ამას ვეცადოთ ერთმანეთთან კომუნიკაციის დროს. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში radiotavisupleba.gm.
Messing around with another man.